ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤተ መዝገብ ምክትል ህየንቲ ኣምብሮጆ ፒያቶኒ ትማሊ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ብዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዝመፁ ልኡካን ጋዜጠናያታት ታሪክ ሕርየት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ስነ ታሪካዊ መብርሂ ከም ዝሃቡ ነቲ ዝተውሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተከታተሉ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ልኡክ ጋዜጠና ኣመድዮሎ ሞናኮ ሓቢሮም ምክትል ህየንቲ ፒያቶኒ ይብሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ታሪክ ማሕደር ብዛዕባ ሓደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝገልፅ ታሪክ ጥንታዊ ከም ዝኮነን እቲ ነዚ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምርጫ ዝምልከት ናይ ቤተ ክርስትያን ሕግታትን ሕዳሴታቶምን ለውጥታቶምን ዝምልከት ታሪክ ሰፊሕን ዓሚቕን ምዃኑ ገሊፆም ብፍላይ እቲ ኣብ 1599 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኒኮሎ ዳግማዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ምምራፅ መሰለ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጥራሕ ክኸውን ዝብል ዘመሓላለፎ ውሳኔን ከምኡ እውን ኣብ 1179 ዓመተ ምህረት ኣሌሳንድሮ ሳልሳይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝወሃብ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ድምፂ 2 ዝረኸበ ብፁዕ ካርዲናል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክኾኑ ዝብል ዘተኣታተውዎ ናይ ሕጊ ውሳኔ እዚ ድማ እቲ ናይ ምርጫ ከይዲ ከይናዋሕ ዝሕግዝ ምዃኑ ኣረድዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጎርጎርዮስ 10ራይ ድማ ኣብ 1274 ዓመተ ምህረት ሕሬት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዕፁብ ክኸውን መረፅቲ ብፁዓን ካርዲናላት ምስ ማንም ከይራኸቡ ኮንክላቨ ብመፍትሕ ዝተዓፀወ ዝብል መፀውዕ ከም ዝሃቦዎን እቲ ቀዳማይ ኮንክላቨ ድማ ኣብ 1276 ዓመተ ምህረት ናይ ኢኖቸንሶ 5 ምርጫ ዝተካየደሉ ከም ዝኾነን ኣብ 1621 ዓመተ ምህረት ጎርጎርዮስ መበል 15 እቲ ድምፂ ምስጢርን ብፅሑፍን ክኸውን ከም ዝገበርዎ ገሊፆም ፒያቶኒ ነቲ ታሪክ ኮንክላቨ ሕፅር ብዝበለ መልክዕ ምሳረድኡ ቀፂሎም ኣብ ቀዳማይ 1900ታት ዓመታት ብፍላይ ድማ ኣብ 1903 ዓመተ ምህረት እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ 10ራይ ዝተካየደ ምርጫ እቲ ብፁዓን ካርዲናላት ዝሃቦ ድምፂ ክስነድን ኣብ ዕፁ ቤተ መዝገብ ቫቲካን ክዓቀብ ከም ዝወሰኑን ኣብ 1914 ዓመተ ምህረት ብዛ ዓይነት መገዲ ድማ ኣብ መበል 10ራይ ድምፂ ናይ ምሃብ ከይዲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 15 ከም እተሓረዩ ምስተቃሱ ኣብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 15 ክልተ ሲሶ ድምፂ ረኺቦም ምስተሓረዩ ድምፂ ናይ ምፅራይ ውሳኔ ከም እተገብረን እዚ ድማ ካብቶም መመረፅቲ ብፁዓን ካርዲናላት ሓደ ንገዛእ ርእሶም ድምፂ ብምሃቦም ምክንያት ምናልባት እቶም ንገዛእ ርእሶም ድምፂ ዝሃቡ እቶም ዝተሓረዩ ክልተ ሲሶ ድምፂ ዝረኽቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከይኮኑ ንምፍላጥ ናይ ድምፂ ወረቐት ክመሰኻኸር ዝብል ውሳኔ ምዃኑ ኣረድዮም ኣብ 1922 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 መንበር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክፉት ዝኾነሉ ግዜ እቶም ካብ ኢጣልያ ወፃኢ ዝመፁ ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎም ብፁዓን ካርዲናላት ናብ ሃገረ ቫቲካን ንክበፅሑ ግዜ መታን ክረኽቡ ካብ 10 ናብ 15 መዓልቲ ክብክብል ከም ዝወሰኑን ኣብ 1939 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ዝተፈላለያ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ዝተዋፅኡ ብፁዓን ካርዲናላት ዝተሳትፍሉ ከም ዝነበረን ክሕብሩ ኣብ 1939 ዓመተ ምህረት 62 ብፁዓን ካርዲናላት ከም እተሳተፉ ናብ 2 መዓልቲ ውሽጢ ድማ ብፁዕ ካርዲናል ኤውጀኒዮ ፓቸሊ ከም ዝሓረዩን ንሶም ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ዝብል ስም ዝመረፁ እዮም እንክብሉ የዘኻኽሩ እቲ መራፂ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ 2 ድምፂ ንጥንቁቕ ኣስተውዕሎ ብዝብል ውሳኔ ምክንያት 2 ዝተደመረ ሓደ ዝብል ውሳኔ ኣብቲ ሕጊ ተወሳኺ ዓንቀፅ ብምትእትታው ነቲ ዝውሃብ ድምፂ ምምስኻር ዝብል መምርሒ ዘየድሊ ምዃኑ ዘረጋግፅ እዩ መንበር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክፉት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ናይ ኩሎም ናይቶም ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ዓበይቲ ሰበ ስልጣናት ብፁዓን ካርዲናላት መዝነት ይቋረፅ ኣብዚ እዋን ስልጣን ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘመሓደሩ ስዩምን ናይ ቤተ ንዛዜ ዓብይ ሓላፍን ናይ ሮማ ህየንቲ ጥራሕ ይቕፅል ምስ በሉ ኣብ 1958 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ዝካየድ ምርጫ ብፁዓን ካርዲናላት ዝዝግቦ ዝፀሓፍዎ ዘበለ ኩሉ ኣብ ቤተ መዝገብ ሃገረ ቫቲካን ክዕቀብ እቲ ናይ ምርጫ ወረቐት ግን ድሕሪ ምርጫ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሓዊ ክነድል ዝብል ውሳኔ ከም ዘለዎ ክቕፅል ውሳኔ ከም ዝሃቡን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ምምራፅ መሰል ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ኮይኑ ግን ካብ 80 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎም ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ምምራፅ መሰል ከይህልዎም ዝብል ሕጊ ከም ዘተኣታተውን በዚ መሰረት ኣብ 78 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ዕረፍቲ ጳውሎስ ሻርሻይ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫር ሰሊቃነ ጳጳሳት 111 ከም እተሳተፉን 3 ልዕሊ 80 ዓመት ዕድመ ዝነበሮም ድማ ንመጀመርያ ግዜ በቲ ሕጊ መሰረት ከም ዘይተሳተፉ ገሊፆም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ቀዳማይ ድሕሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ዝተሓርዩ ከም ዝኾኑን ድሕሪ 33 መዓልቲ ድማ ከም ዝዓረፉን ድሕሪኦም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምሕራይ ኣብ ዝተኻየደ ኮንክላቭ ብፁእ ካርዲናል ካሮል ወይቲላ ድሕሪ 8 መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ከም እተሓርዩን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝብል ሽም እውን ከም ዝመረፁ ፒያቶኒ ገሊፆም ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ኩላዊ መጓሰ ጎይታ ሃዋርያዊ ሕጊ ብዝብል ኣርእስቲ ኮንክላቭ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ቤት ጸሎት ሲስቲና ክካየድን ብፁዓን ካርዲናላት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ህንፃ ቅድስቲ ማርታ ክዓርፉ ዝብል ውሳነ ዘለዎ ምዃኑ ጠቒሶም ብፁዓን ካርዲናላት ዝሃቦ ድምፂ ድሕሪ 34 ቆፅራ ድምፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምሻም ዘየበቅዕ እንተደ ኮይኑ ዝለዓለ ድምፂ ዝረኸቡ ብፁዓን ካርዲናላት ስም ጥናሕ ተሪፉ ካብኣቶም ንምምራፅ ድምፂ ክወሃብ ዝብል ውሳኔ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዝሃቦ ተወሳኺ ውሳኔ መሰረት ድሕሪኦም ዝተሓርዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቶም ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎም ብፁዓን ካርዲናላት ድሮ ኣብ ሮማ ዝርከቡ እንተደኣ ኮይኖም እቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያ መንበር ክፉጥ ኮይኑ ክሳብ 15 መዓልቲ ክፀንሕ ዝብል ነቲ መዓልቲ ምሕፃሩ ዝከኣል እዩ። ስለዚ ድሕሪ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምሕራይ ዝጅመር ኮንክላቭ ብምቕዳም ክፍፀም ዝከኣል እዩ ምስ በሉ ድሕሮም ዝመፁ ብፁዓን ካርዲናላት እንተሃለዉ ዋላቲ ኮንክላቭ እንተተጀመረ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብቲ ኮንክላቭ ክሳተፉ መሰል ኣለዎም እንክብሉ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም።